Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du.
Abdul.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kana rabbi khabiran bi haqqi al-badinati farq baina ahwali rahmaniyati wa ahwali syaitaniyati fa yakunu khazaballahu fi qalbihi min nurihi kama qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayni wa rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tahduna bihi wa yaghfir lakum wa qala ta'ala wa kadzalika awhayna ilayka ruham min amrina ma kunta tadri ma al-kitab wa al-iman wa lakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Hadza minal mu'minin alladzina ja'a fihim al-hadithu alladzi rawahu Tirmidzi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna qala ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Qala Tirmidzi hadithun hasan.
Fa in kana rajul qala ma'alim rahimahullahu ta'ala fa in kana rajul, maka jika seorang itu mengetahui dengan baik haqa'iqul iman al-batinah, hakikat keimanan yang bersifat tersembunyi yang berada di dalam hati, maka dia akan membedakan antara al-ahwal ar-rahmaniyah wal-ahwal syaitaniyah. Ahwal syaitaniyah adalah kemampuan luar biasa yang datang dari setan, sihir dan sebagainya. Kemampuan luar biasa bantuan setan itu disilahkan dengan ahwal syaitaniyah. Maka akan membedakan kemampuan luar biasa yang berasal dari Allah Ar-Rahman dan kemampuan luar biasa yang berasal dari setan atau karena bantuan setan. Maka orang yang bisa membedakan hal tersebut, saya pun, maka orang tersebut berarti telah Allah gunjamkan dalam hatinya cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana firman Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa yang dimaksud orang-orang yang beriman di sini? Menurut penafsiran Ibn Abbas, orang beriman di sini adalah mukmin ahli kitab. Mukmin ahli kitab. Ittaqullaha wa aminu bi rasulih. Hendaklah kalian bertakwa pada Allah dan beriman dengan Rasulnya. Yatikum kiflain min rahmatihi. Niscaya Allah akan berikan pada kalian kiflain. Kiflain menurut Mujahid maknanya di'fain, dua kali lipat. Min rahmatihi, dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka menurut penafsiran Abbas tadi, maka hadis ini atau ayat ini dihubungkan dengan hadis adanya tiga jenis manusia yang mendapatkan pahala dua kali lipat. Salah satunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang beriman dengan Rasul sebelumku, kemudian dia berjumpa dengan dakwahku, kemudian beriman denganku. Itu yang dimaksud kiflain min rahmati. Dan kalau kita lihat penggunaan ayat ini di sini oleh Syekhul Islam Taimiyah di sini, maka Syekhul Islam Taimiyah memaknai ayat ini sebagai ayat yang umum untuk mukmin ahli kitab dan selainnya. Wa ja'alakum nuran tamshuna bihi, dan Allah akan jadikan bagi kalian cahaya. Apa yang dimaksud dengan cahaya di sini? Ada yang menjelaskan ayat di sini yang dimaksud adalah Al-Quran. Penjelasan yang lain, cahaya di sini maknanya adalah hidayah. Tamsuna fi, kalian berjalan bihi dengannya. Kata Mujahid, nyak di sini maknanya adalah huda. Maka berarti menurut Mujahid, nuran, karena bihi ini kembali kepada nur, maka yang dimaksud nur adalah al-huda, petunjuk. Wa ja'alakum nuran, dan Allah akan berikan pada kalian cahaya, yaitu petunjuk. Tamsuna fi, yang kalian berjalan di muka bumi dengannya. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka berdasarkan konteks yang digunakan oleh sekulisan Jamiah untuk membawakan ayat ini, maka mana ayat ini adalah wahai orang-orang yang beriman. Semua orang yang beriman, hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalian benar-benar beriman dan memperbaharui iman dan mengokohkan iman. Niscaya Allah akan berikan kepada kalian dua lipat dari kasih sayangnya, dan Allah akan berikan kepada kalian petunjuk yang bisa kalian gunakan untuk berjalan di muka bumi sehingga berjalan dengan baik dan benar, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kifal dalam bahasa Arab aslinya maknanya adalah kisah. Adalah kain yang diikat pada punggung unta, yang berfungsi untuk menjaga dan mencegah orang yang menaikinya jangan sampai terjatuh. Itu makna asal dalam bahasa Arab untuk kalimat atau kata-kata kiflun. Dan yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah Allah akan berikan kepada kalian dua bagian, yaitu dua kali lipat dari kasih sayangnya, yang ini akan menjaga dan melindungi kalian dan mencegah kalian jangan sampai terjatuh dalam azab. Maka Allah katakan, pastinya Allah Subhanahu wa taala akan bagi orang-orang yang benar-benar bertakwa dan komitmen dengan iman, Allah akan berikan pada mereka cahaya yang mereka gunakan untuk berjalan di muka bumi. Wa ja'alakum nuran tamsuna bihi, ini mahalus syahid. Ini sisi yang tidak diambil, yang tidak jadikan dalil oleh Syekhul Islam. Dan siapa yang telah benar-benar mengetahui iman sehingga bisa membedakan antara kemampuan luar biasa yang datang dari Allah dengan yang datang dari setan, maka itulah orang yang mendapatkan hidayah, sehingga dia tidak tertipu di muka bumi, dikira dukun, dikira wali. Maka itulah orang yang Allah berikan padanya cahayanya. Dan Allah berfirman di surat As-Sura ayat yang ke-52, wa kadzalika wahayna ilaika, demikianlah kami wahyukan kepadamu ruhan min amrina, roh dari perkara kami. Makun tatadri mal kitab walal iman, yang kau tidaklah mengetahui sebelumnya, engkau tidaklah mengetahui Alkitab, tidak pula mengetahui iman. Walakin ja'alnahu nura, akan tapi kami menjadikannya nuran nahdi bi man nasya'u min ibadina, cahaya yang kami gunakan untuk memberikan petunjuk pada siapa saja di antara hamba-hamba kami yang kami kehendaki. Fa innaka la tahdi ila siratal mustaqim, dan ini engkau memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Maka di sini wahyu dan Al-Quran disebut ruhan. Kadzalika wahayna ilaika ruhan, ini kan kami wahyukan kepadamu ruh, yaitu Al-Qur'an. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut Al-Qur'an dengan roh. Kenapa? Karena Al-Qur'an adalah roh untuk hati. Sebagaimana nyawa adalah sebagaimana roh adalah roh untuk badan. Dan sesungguhnya hati yang tidak mengenal Al-Qur'an adalah hati yang mati. Sebagaimana badan yang tanpa roh. Oleh karena itu Nabi mengatakan bahwasanya ilmu syar'i itu bagikan hujan bagi bagi tanah. Masalum ma ba'athani Allahu min al-ilmi wal huda kama sul ghaisin asaba ardan. Ilmu dan petunjuk yang aku bawa bagikan hujan yang menimpa bumi. Karena tanah itu tidaklah hidup, tidak segar ya, jika tidak mendapatkan air hujan. Tanah yang tidak pernah mendapatkan air hujan dalam bahasa Arab disebut tanah yang mati. Wahan min amrina, dan Al-Quran itu adalah min amrina, dari ketetapan kami. Ini bantahan Ahlussunnah untuk terhadap Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Karena al-khalqu itu berbeda dengan al-amru, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf. Allah mengatakan ala lillahil khalqu wal amru. Ala lahul khalqu wal amru. Ingatlah bahasanya milik Allah al-khalqu dan al-amru. Ala lahul khalqu wal amru. Jadi Allah adalah masalah penciptaan dan masalah pengaturan. Ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ada al-khalqu, ada penciptaan, dan ada al-amru. Nah, Al-Qur'an itu termasuk apa? Al-khalqu atau al-amru? Maka berdasarkan surat Zuhur ayat 52 kita katakan Allah menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an itu bukan termasuk al-khalqu, namun termasuk al-amru. Dan al-khalqu itu berbeda dengan al-amru, dan al-amru berbeda dengan al-khalqu, karena Allah membedakannya. Ala lahul khalqu wal amru, dan wawu menunjukkan dua hal yang berbeda. Maka jika kita hubungkan surat Asy-Syura ayat 52 dengan surat Al-A'raf, maka jadilah ayat ini dalil Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk, dan bantahan untuk Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Karena Allah mengatakan bahwasanya Al-Quran itu al-amru bukan al-khalqu. Ada bagian dari al-amru, dan Allah mengatakan di surat Al-A'raf bahasanya al-khalqu penciptaan dan makhluk itu beda dengan al-amru. Makun tata derimal kitab, yang dimaksud dengan kitab Al-Quran, maka engkau dulu tidak mengetahui Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu Al-Quran sebelum turunnya wahyu. Walal iman, demikian juga engkau tidak mengetahui iman. Apa yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui iman sebelum turunnya wahyu? Kata Ibnu Jauzi di tafsirnya Zadul Masir, ada tiga pendapat ulama tentang yang dimaksud bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengenal iman atau belum mengetahui iman sebelum datangnya wahyu. Yang pertama yang dimaksud dengan iman, ada ahli tafsir yang menjelaskan yang dimaksud dengan iman adalah ad-da'watu ilal iman. Ad-da'watu ilal iman, seruan dan ajakan dan mengajak orang lain untuk beriman. Nabi tidak ketahui dan Nabi tidak melakukannya sebelum dia mendapat wahyu. Kemudian pendapat yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengerti iman ketika beliau masih bayi dan ketika masih kanak-kanak sebelum balik. Artinya tidak beriman dan tidak mengerti iman. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbuat syirik pada saat masih kecil, belum balik. Namun menafsirkan ayat ini dengan penafsiran ini diingkari keras oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan, "Man za'ama anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ala dini qaumihi fa huwa qaulu su'in." Barang siapa yang beranggapan, barang siapa yang berpendapat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ala dini qaumihi mengikuti agama kaumnya yaitu kesyirikan, fa huwa qaulu su', maka itu adalah perkataan yang sangat-sangat keji dan buruk. Maka menurut penafsiran yang kedua tadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengalami dalam fase hidupnya mengikuti agama kaumnya, yaitu kesyirikan. Sehingga penafsiran yang tepat adalah penafsiran yang ketiga, yaitu yang dimaksud dengan iman dalam ayat ini adalah syara'iul iman, adalah berbagai aturan syariat. Karena berbagai ibadah yang diajarkan dalam syariat, karena semua aturan syariat itu adalah iman. Karena iman itu bukan hanya keyakinan hati, namun juga ucapan lisan dan amal badan. Dan semua amal badan yang diperintahkan oleh Allah bisa disebut dengan iman. Nah, karena itu Allah menyebut Al-Quran ya, di awal-awal juz yang kedua, "Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum," Allah tidak akan menyia-nyiakan sholat kalian. Allah sebut sholat dengan iman. Nah, ini yang tidak diketahui oleh Nabi. Ini yang tidak diketahui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum datang Al-Quran, Nabi tidak tahu bagaimana tata cara beribadah yang benar, yang tidak mengetahui syara'iul iman, yaitu tidak mengetahui tata cara beribadah, bagaimanakah sholat, bagaimanakah puasa, bagaimanakah aturan-aturan dan bentuk-bentuk ritual ibadah yang lain. Nabi tidak tahu. Setelah Al-Quran turun, barulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam paham dan mengerti. Nah, penafsiran yang ketiga tersebut adalah penafsiran yang dibolehkan oleh Ibnu Qutaibah dan Ibnu Huzaimah, Muhammad bin Ishaq Ibnu Huzaimah. Inilah pendapat yang benar. Inilah pendapat yang benar. Dan ayat ini surat As-Surah ayat yang ke-52 ini adalah penjelasan untuk firman Allah Subhanahu wa taala Al-Imsyirah. Itu sama Allah Subhanahu wa ta'ala wajadaka dhalan fahada. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjumpaimu dhalan, orang-orang yang adalah orang yang sesat, fahada. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepadamu. Dan selain dirimu, maka apa yang dimaksudkan dengan Allah menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalan, maksudnya adalah makunta tadri mal kitab wal iman. penafsiran yang paling tepat untuk wajah terkedolan fahada adalah yang dimaksudkan adalah apa yang Allah firmankan surat Asy-Syura 52 ini, makunta tadri mal kitabu walal iman. Tidak sebagaimana penafsiran sebagian tafsir yang lain yang mengatakan bahwa jadah kedawal dan fahadah itu adalah menceritakan masa ketika Nabi kanak-kanak. Nabi itu pernah sesat di jalan-jalan di kota Mekah, kemudian ketemu. Dan yang tepat adalah menghubungkan antara surat Al-Insyirah tersebut dengan ayat ini. Surat Ad-Duha. Ini surat Ad-Duha itu kita hubungkan dengan Asy-Syura 52. Dan memaknai walal iman dengan makna tadi, tidak mengerti sara'iul iman, ini penafsiran yang dipilih di tafsir lain. Walal iman ay sara'ihu wa ma'alimuhu. Walakin ja'alnahu, akan tapi kami jadikan dia. Dia di sini bisa kembali kepada aroh, dan yaitu wahyu, atau kembali kepada Alkitab yaitu Quran. Intinya sama. Aroh maksudnya adalah Quran, kitab juga Quran. Dan kami jadikan Al-Quran itu adalah cahaya yang kami gunakan untuk memberikan petunjuk siapa saja di antara hamba-hamba kami yang kami kehendaki. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sini engkau memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Maka surat surat 56 ini pasangan dengan surat Qasas 56. Wa innaka latahdi man ahsabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk pada orang yang kau cintai, Allah memberikan petunjuk pada siapa saja yang Allah kehendaki. Namun di sini di Asy-Syura 52 Allah katakan wa innaka latahdi, dan sehingga engkau memberikan petunjuk pada jalan yang lurus. Kata para tafsir, kata para ulama, ya, hidayah di sini berbeda dengan hidayah di surat Al-Qasas. Hidayah di sini adalah hidayah al-irsyad wal bayan. Hidayah dalam arti ngasih petunjuk, ini baik, ini buruk, ya, ini jalan surga, ini jalan neraka. Sedangkan Al-Qasas 56 adalah hidayah taufik wal ilham. Jadi yang dimaksud, engkau tidak bisa memberikan petunjuk pada siapa, pada orang-orang yang kau cintai. Maka Al-Quran, kata Allah, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quran sebagai cahaya yang Allah jadikan sebagai sebab untuk memberikan petunjuk pada siapa saja di antara hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki. Fa'ata minal mu'minin, maka orang tersebut adalah termasuk orang-orang yang beriman, yang ja'afihim, berkaitan dengan mereka terdapat hadis yang diatkan oleh Tirmidzi di Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan ittaqu firasatal mu'minin, hendaklah kalian hati-hati dengan firasat orang yang beriman. Fa inna yang duru fi nurillahi, karena sesungguhnya orang yang beriman itu memandang dengan cahaya Allah. Yaitu Quran, yaitu hidayah yang Allah berikan kepada mereka. Sebab mereka telah mengetahui betul haqaiqul iman. Ini dimaksud cahaya Allah berdasarkan ayat dan penjelasan sekul Islam. Penjelasan sekul Islam di atas. Kata Tirmidzi hadisnya adalah hasan. Lihat catatan kaki, lihat kelas Tirmidzi dari Abu Sa'id al-Khudri namun dinilai sebagai hadis yang dhaif oleh Al-Albani bi dhaifah, di istilah ad-dhaifah. Namun adanya firasat mukmin itu hak, adalah satu hal yang benar. Tentang firasat mukmin, maka ini disinggung oleh Allah dalam Al-Quran dan Nabi sampaikan dalam hadis ini. Namun hadisnya diperselisihkan. Tirmidzi mengatakan hasan, namun Al-Albani mengatakan dhaif. Namun adanya firasatul mukmin itu satu hal yang benar. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menyinggungnya dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan inna fi dzalika la ayatin lil mutawassimin. Jadi dalam hal tersebut terdapat tanda lil mutawassimin, bagi orang-orang yang bisa mengenali tanda. Kata al-tafsir al-mutawassimin artinya adalah firasah. Maka di antara hal yang wajib diimani, jadi imani seorang muslim adalah mengimani adanya firasatul mu'min. Tentang firasat, pembahasan yang agak luas ya, atau lumayan luas, ada di kitab Ar-Rohnya Ibn al-Qayyim. Waktu terkejam dan telah lewat ini adalah hadis yang sahih yang diatkan oleh Bukhari dan yang lainnya. Di sana disebutkan la yazal abdi yataqarabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Ini tidaklah henti-henti hambaku mendekatkan diri kepadaku sehingga aku mencintainya. Dalam bahasa Arab dalam nahwu la yazalu itu yufidul istimrar. Maka sebab Allah mencintai seseorang adalah istimrar, adalah terus menerus, adalah rutin mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal yang sunnah. Bukan kadang iya, kadang tidak, namun ada istimrar. Ini diambil dari la yazal. Dan demikianlah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aful a'mal ila Allah adwa muha wa in qalla. Maka amal yang paling Allah cintai, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang terus menerus meskipun sedikit. Maka jika aku mencintainya, maka aku memberikan taufik untuk pendengarannya sehingga dia mendengar hanya mendengar hal-hal yang aku ridai. Dan aku memberikan taufik untuk pandangannya sehingga dia hanya melihat hal yang aku cintai. Dan aku memberikan taufik untuk tangannya sehingga dia hanya gunakan tangan tersebut untuk hal-hal yang Allah cintai. Dan aku memberikan taufik untuk kakinya yang dia gunakan untuk berjalan hanya menuju tempat-tempat yang Allah ridai. Maka orang tersebut mendengar, melihat dan menggunakan tangannya serta berjalan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh jika dia sa'alani la'utiyannahu. Jika dia meminta kepadaku, niscaya aku akan berikan apa yang dia minta. Kalimat ini bantahan untuk sufiyah, yang sebagian dari sufiyah itu menolak untuk berdoa, menolak dan mengingkari doa. Tidak perlu doa, Allah sudah tahu apa isi hati manusia dan apa kebutuhan manusia. Wali tidak perlu doa. Wali tidak perlu doa. Padahal di sini membahas tentang masalah wali. dan Allah katakan la in sa'alani la u'tiyanna, jika dia minta, dia berdoa kepadaku, niscaya akan aku beri. Maka wali itu berdoa, maka wali itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia yang paling mulia adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya doa itu tidak manfaat, bagaimana perkataan Ba'du Sufiyah, bahwasanya doa itu tidak ada manfaatnya, maka berarti konsekuensinya berarti menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal yang tidak manfaat dan memerintahkan umatnya berdoa berarti memerintahkan umatnya untuk melakukan hal yang tidak manfaat. Tentu ini satu hal yang tidak mungkin kita katakan. Bahkan doa itu adalah manfaat meskipun tidak terkabul, karena doa itu adalah ibadah. Maka orang yang berdoa meskipun tidak dikabulkan doanya, maka dia melakukan sebuah ibadah. Wa ista'adzani la u'adzannahu, dan dia minta perlindungan pada aku, saya akan aku lindungi. Wa ma tarattu an syai'in ana fa'iluhu, dan aku tidak pernah ragu-ragu berkaitan dengan sesuatu yang akan aku lakukan, sebagaimana ragu-raguku an qabdi nafsi 'abdi, untuk mencabut nyawa hambaku yang beriman. Ya qawmu mauta wa atahu musa'atahu, orang yang beriman tidak suka sakitnya kematian, dan sebenarnya aku pun tidak ingin menyakitinya. Walaupun dalam minhu, akan tapi itu sebuah keharusan, mati itu sebuah keharusan. Amin.
وكما يفرق من يعرف الخيل من بين الفرس الجيد والفرس الرديء، وكما يفرق بين من يعرف الكروتية بين الشجاع والجبان، وكما أنه يجب الفرق بين النبي الصادق وبين المتنبئ الكاذب الكذاب، فيفرق بين محمد الصادق الأمين رسول رب العالمين وموسى والمسيح وغيرهم، وبين مسيلمة الكذاب والأسود الأنسي وطلحة الأسد والحارث الدمشقي وبابا الرومي ونحوهم من الكذابين. وكذلك يفرق بين أولياء المستقين وأولياء الشيطان الضالين. والحقيقة حقيقة الدين دين رب العالمين هي ما اتفق عليه الأنبياء والمرسلون، وإن كان لكل منهم شرعة ومنهاجة، فالشرعة هي الشريعة. قال الله تعالى لكل جعلنا منهم شرعة ومنهاجة، وقال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. والمنهاج هو الطريق، قال الله تعالى وألو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. فالشرعة بمنزلة شريعة النهر، والمنهاج هو الطريق الذي يسلك فيه، والغاية هي حقيقة الدين، وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وهي حقيقة دين الإسلام. إن دين الإسلام هو أن يستسلم العبد لله رب العالمين لا يستسلم لغيره، فمن استسلم لغيره كما كان مشركا والله لا يغفر أن يشرك به، ومن لم يستسلم لله بل استكبر عن عبادته كان ممن قال الله فيه إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
نعم. وإذا كان العبد، jika seorang hamba itu من هؤلاء، termasuk mereka-mereka yaitu yang khabir بحقائق الإيمان الباطنة، yang mengetahui bagaimanakah iman yang sesungguhnya، sehingga bisa membedakan manakah kemampuan luar biasa yang datang dari setan dan mana yang datang dari Allah. Faraka, jika seorang hamba itu adalah orang yang khabir fi haqa'iqil iman, orang yang mendapatkan Al-Quran, orang yang faham Al-Quran, dan orang yang mendapatkan hidayah, maka dia akan faraqa bisa membedakan antara hal awliya'i rahman wa hal awliya'i syaitan, antara kemampuan luar biasa datang dari yang dimiliki oleh wali Allah dan kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh wali setan. Sebagaimana seorang sayrafi, seorang pakar emas, bisa membedakan antara pakar uang, bisa membedakan antara dirham jayid, antara uang perak yang asli, dirham zaid, dan uang perak yang palsu. Kami jifar sebagaimana orang yang mengerti al-khail, orang yang mengerti tentang masalah kuda, maka tentu bisa membedakan antara kuda yang baik dan kuda yang jelek. Sebagaimana orang yang mengerti furusia, ya, orang yang mengerti furusia, diambil dari kata faris artinya penunggang kuda. Yang dimaksud furusia adalah teknik-teknik kemiliteran, peperang. Dan Ibnu Qayyim punya sebuah kitab judulnya Al-Furusia. Maka orang yang mengerti furusia akan mengetahui, bisa membedakan manakah seorang yang pemberani dan manakah seorang yang pengecut. Sebagaimana wajib kita bedakan antara nabi yang asli dan mutanabi, orang yang sok ngaku-ngaku jadi nabi, yang merupakan kadzab, seorang pendusta. Maka dibedakan antara Muhammad yang merupakan as-sadiq al-amin, orang yang benar dan orang yang bisa dipercaya, yang merupakan utusan Rabb semesta alam, Musa dan Isa dan yang lainnya. Kita bedakan dengan Musailamah al-kadzab, al-aswad al-unzi, Tulaiha al-asadi, al-harz ad-dimaski, dan Baba Ahumi, nama-nama orang yang aku jadi nabi. Dan semacam mereka minal kadzabin, yaitu para tukang pendusta, yaitu orang-orang yang aku jadi nabi. Demikian telah dibedakan antara wali Allah, yaitu orang-orang bertakwa, dan wali-wali setan, yaitu orang-orang yang sesat. Jadi kita masuk ke pasal berikutnya. Wal haqiqah, dan hakikat, yaitu hakikat din, hakikat agama, yaitu agama Rabb semesta alam, yaitu Islam, maksudnya adalah mattafaqa 'alal anbiya, adalah apa yang jadi kesepakatan para nabi dan rasul, yaitu akidah dan keyakinan yang menjadi kesepakatan para nabi dan rasul. Itu yang dimaksud hakikatul din. Meskipun masing-masing dari para nabi dan rasul itu memiliki syariat dan minhaj dan manhaj sendiri-sendiri, dan syiah itu sama dengan syariah. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Likullin ja'alna minkum syiah." Dan untuk masing-masing dari kalian para umat kami jadikan syiah, yaitu syariat dan jalan sendiri-sendiri. Maka di surat Al-Maidah ayat 48 ini, makna syariat adalah perincian hukum yang berbeda antara satu nabi, satu rasul dengan rasul yang lain. Juga sebagaimana firman Allah, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri." Kemudian kami jadikan dirimu 'ala syari'atin minal amri, berada pada satu syariat, menang amri dari urusan. Fattabi'ha, maka ikutilah syariat itu tersebut. Janganlah engkau mengikuti ahwa alladzina la ya'lamun, hawa nafsu, orang-orang yang tidak punya ilmu. Innahum la yughnu 'anka minallahi syai'a, artinya mereka semua tidaklah bisa membelamu, melindungimu dari azab Allah sedikit pun. Wa inna dhalimina ba'dhum awliya'u ba'd, dasarnya orang-orang yang musyrik, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. wallahu waliyul muttaqin, sedangkan orang-orang yang bertakwa maka Allah Subhanahu wa taala adalah walinya. Minal amri di tafsir jalan lain maknanya adalah amri din. Engkau berada di atas satu syariat dari perkara agama. Yughnu maknanya dafa' yadfa'un. Angka minallahi syai'an tafsirnya min azabi, satu menit saya terjemahkan. Zalimin maknanya kafirin. Wal minhad, dan yang dimaksud minhad adalah tariq. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa allaw istaqamu ala tariqati. Dan kata jalan lain maknanya wa annahum law istaqamu. Hadis itu membuang nunnya adalah mukhafafah dari anna, dan dengan membuang isim annanya, sehingga maknanya adalah wa annahum law istaqamu ala tariqah. Seandainya mereka orang-orang kafir itu mau istiqamah di atas tariqah, di atas jalan, yaitu jalan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'alqainahum ma'an ghadaqa, bisa akan kami berikan kepada mereka air yang bercurah-curah. Ghadaqa maknanya kathirat minas sama. Bisa akan kami beri minum, kami beri air mereka ma'an ghadaqa, air yang berlimpah ruah dari mendung, yaitu air hujan. Air hujan yang berlimpah ruah artinya makmur, kemakmuran, kesejahteraan ekonomi. Maka ini dalil bahasanya istiqomah di atas din, komitmen dengan aturan-aturan Islam, itu adalah sebab datangnya keberkahan, keberkahan ekonomi. Maka ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walau amana ahlul qura wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk kampung tersebut beriman dan bertakwa, niscaya kami bukakan untuk mereka keberkahan dari langit, yaitu hujan, wal ardh, dan dari bumi. Linaftinahum fihi, supaya kami menguji mereka fihi dengannya. Waman yu'rid an dzikri rabbihi, dan siapa yang berpaling dari dzikri rabbihi, dzikri rabbi maknanya Quran. Naslukhu, nasluk di sini maknanya nudkhil. Kami masukkan dia adaban so'ada. So'ada maknanya syak, ya, siksaan yang berat. Zikir Rabbi di sini maknanya adalah peringatan yang datang dari Rabbnya. Maka di sini mudhaf ilaih bermakna fa'il. Karena zikrullah itu ada dua pengertian, bisa kita jadikan Allahnya sebagai objek, maka hamba yang mengingat Allah. Namun bisa juga Allah di situ mudhaf ilaih, di situ maknanya adalah fa'il, adalah peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah di situ adalah fa'il, maka zikrullah maknanya adalah Quran, maknanya adalah wahyu. Dan kita lihat di sini, zikr Rabbi di sini di tafsir jalan dimaknakan dengan Quran. Maka Rabbi yaitu Allah itu mudhaf ilaih maknanya fa'il. Karena jika masdar itu diidhofahkan, maka mudhaf ilaih bisa bermakna maf'ul dan bisa bermakna fa'il. Kalau bimakna maf'ul, maka artinya fa'ilnya adalah hamba. Maka hamba mengingat Allah. Tapi jika mudhaf ilaih maknanya fa'il, artinya Allah memberikan peringatan kepada hamba. Fa syir'ah bimanzilati syari'atin nahar. Maka syir'ah itu bimanzilati syari'ah. Syariat an-nahar, 4, ya, syariah dalam bahasa itu maknanya adalah mauridul ma', tempat air yang orang mengambil air tersebut tanpa perlu ember, tanpa perlu tali. Orang mengambil air dengan mudah. Sungai airnya banyak, ya, airnya tinggal sampai ke pinggiran, pinggiran apa, pinggiran sungai, maka orang tinggal ambil air, nggak perlu tali. Maka maka syariah itu bimanzilati syariatin nahar, wal minhad wa tariq alladhi yasluku fihi. Sedangkan minhad adalah jalan yang ditempuh oleh sungai tersebut. Nah, sungai ini punya jalur aliran sungai, daerah aliran sungai. Nah, jalannya sungai inilah al-minhad. Adapun keberadaan air itu, adapun air itu atau keberadaan air itu, nah itulah syirah. Dan dijelaskan oleh Ibn Abbas ketika menjelaskan ayat ini, ayat Al-Maidah, bahasanya minhad itu artinya sunnah. Maknanya adalah sunnah. Maka di sini ada penjelasan dari Syaikhul Taimiyah tentang perbedaan syariat dengan manhaj secara syar'i. Bahasanya syariat itu adalah bagikan air sungai, sedangkan jalannya sungai ini, daerah yang dilalui oleh sungai ini, maka itulah manhaj. Dan penjelasan Syaikhul Islam Taimiyah di sini adalah luas, yaitu bagaimanakah cara seorang itu dalam menerapkan syariat, dalam mengamalkan syariat, dalam memahami syariat. Maka itulah manhaj. Dan manhaj itu sendiri adalah luas sekali, sehingga dikatakan oleh Ibn Abbas sebagai as-sunnah. Cuma yang Nabi ajarkan itulah minhajul muslim, itulah minhajul muslim, itulah jalannya orang muslim. Oleh karena ada buku namanya minhajul muslim. Apa isinya? Bagaimana kata orang muslim berakidah, bagaimana kata orang muslim aturan aturan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berakidah, bagaimana kata orang muslim beradab, bagaimanakah seorang muslim berakhlak, bagaimanakah seorang muslim berkaitan dengan masalah ahkam fikih amaliyah. Maka kesatuan ini semua itulah minhajul muslim, lah manhaj yang ditempuh dan dititik oleh seorang muslim. Berkaitan dengan istilah manhaj yang dipakai oleh al-mu'asirin, dalam istilah al-mu'asirin ini manhaj dalam istilah syar'i, dia adalah jalan dalam memahami syariat, dalam mengamalkan syariat, dalam mempraktikkan syariat. Atau kata Ibn Abbas, summa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dalam istilah mu'asirin, maka yang pernah saya baca berkaitan dengan apa yang dimaksud manhaj dalam istilah orang-orang sekarang, maka ada beberapa penjelasan. Saya pernah baca tulisannya pasalnya saya Ahmad al-Najmi, dan ditanya tentang apa makna manhaj. Kata beliau, manhaj maknanya adalah manhajul fi dakwah, metodologi dakwah. Kemudian setelah al-syir karena membaca tentang membahas tentang masalah mana manhaj dalam pengertian mu'asirin ulama orang-orang sekarang yang sering dipakai oleh orang-orang sekarang. Saya katakan manhaj artinya adalah tariqah fi ta'amul, metodologi dalam masalah interaksi, metodologi tentang interaksi dengan hukam, interaksi dengan pemerintah, interaksi dengan ahli bidah, interaksi dengan kafir. Itu minhaj dalam istilah ulama mu'asirin, istilah al-mu'asirin, al-kutab, beliau katakan al-kutab, al-mu'asirin, para penulis kontemporer. Sedangkan Syaikhul Fauzan di bukunya di buku Al-Asilah Al-Mufidah An-Manahid Al-Jadidah tentang apa itu manhaj. Manhaj itu dan apa beda manhaj dengan akidah. Manhaj itu lebih luas daripada akidah, karena manhaj itulah menentukan bagaimanakah akidahnya seorang mukmin, bagaimana keibadahnya seorang mukmin. Maka dia adalah cara bagaimana seorang itu beragama. Ini akan menentukan bentuk bentuk akidah seorang mukmin, bentuk ibadah seorang mukmin dan seterusnya. Maka penjelasan Syaikhul Al-Fauzan tersebut mirip mendekati dengan perkataan Syaikhul Islam di sini. Ketika menjelaskan makna minhaj secara istilah. Al-minhaj wa tariq alladhi islaku fihi. Sedangkan Syaikh Mukbil rahimahullah ta'ala mengatakan yang namanya minhaj, yang namanya manhaj itu lebih luas daripada hal-hal yang diperselisihkan oleh para da'i, karena seluruh Islam adalah manhaj. Ini seorang muslim. Dan dalam mengutip firman Allah, ya jaladin amat tukhulu fisil mika'afah. Masalah dalam Islam secara keseluruhan, maka semua Islam itulah jalannya seorang muslim, itulah manhajnya seorang muslim. Maka penjelasan saya mengambil di sini serupa dengan perkataan Ibn Abbas tentang makna minhaj. Itu minhaj apa? Sunnah. Semua yang Nabi ajarkan itulah manhajul muslim. Semua yang Nabi ajarkan itulah manhajul muslim. Itu beberapa keterangan yang pernah saya baca tentang makna manhaj. Yang jelas maknanya secara syar'i adalah Islam itu secara keseluruhan. Adapun maknanya secara istilah, karena terkadang istilah itu berbeda dengan makna syar'i. Terkadang makna syar'i itu beda dengan makna istilah. Istilah yang dipakai itu berbeda dengan makna syar'i. Terkadang makna syar'i sama dengan makna istilah. Terkadang makna istilah berbeda dengan makna syar'i. Semacam al-hukmu, ahkam syariah, itu dalam istilah usuliyin maknanya berbeda dengan makna syari. Yang namanya ahkam syariah, hukum syariat, itu mencakup akidah, mencakup ahkam amaliyah. Namun kalau ahkam syariah dalam definisi usul fikah adalah kitabullah ya ta'ala fi af'alil ibad, af'alil mukallafi, cuma membicarakan tentang masalah perbuatan hamba, tidak bicara tentang masalah akidah. kita bicara tentang masalah akidah. Karena ini adalah ahkam syar'iyah berkaitan dengan masalah fikih. Masalah secara syar'i, ahkam syar'iyah, hukum syar'i itu ada yang berkaitan dengan masalah akidah, ada yang berkaitan dengan masalah perbuatan. Namun dalam istilah usuliyin, ahkam syar'iyah itu cuma yang berkaitan dengan af'alul ibad, af'alul mukallafin, perbuatan orang. Maka di sini ahkam syar'iyah, makna syar'i itu berbeda dengan makna istilah. Kalau kulihat manhaj maknanya secara secara syar'i adalah sunnah. Semua ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu minhajul mu'min. Tapi kalau yang dipraktekkan oleh banyak orang, enggak tahu pastinya yang mana itu. Enggak jelas manhajnya. Itu yang cocok makna yang mana? Dan istilah yang pakai oleh orang, enggak tahu orang ini mau dikategorikan apa usuliyin atau bid'ah. Fuqaha atau kalimat orang itu enggak jelas manhajnya itu. Manhaj di sini makna yang mana yang dimaksudkan? Apa maknanya Ibnu Abbas sunnah? Enggak jelas keislamannya. Mana yang paling tepat? Mana tidak, Pak? Mungkin jadi maksud adalah sebagaimana penjelasan Ahmad An-Najmi mengatakan bahasanya manhaj itu adalah istilah setelah yang mu'akhirin adalah manhaj dakwah. Mungkin atau mungkin juga bagaimana kata saya soleh al-syekh, yaitu manhaj fita'amul. Tidak jelas manhajnya, yaitu maksudnya tidak jelas ya, karena manhajnya fita'amul mal ahlil bidah. Mungkin maksudnya itu. Tapi ta'amul itu sebenarnya luas. Kata sesala al-syekh, ta'amul ini mencapai ta'amul ma'al-hukam, ta'amul ma'al-ahli bidah, ta'amul ma'al-kufar. Tapi mungkin dikerucutkan lagi dengan orang-orang yang dianggap ahli bidah. Nah, ini orang ini tidak jelas manhajnya dalam masalah interaksinya dengan ahli bidah. Dikerucutkan lagi ta'amul ma'ahli bidah. Jelas manhajnya dalam masalah bersikap terhadap ahli bid'ah. Tapi ahli bid'ahnya sudah ditetapkan dulu siapa oleh orang yang mengatakannya. Ya mungkin makna istilah yang dipakai oleh orang tentang minhaj atau manhaj ya, mungkin sebagaimana penjelasan Syaikh Al-Syekh. Tapi ini juga dikucutkan. Kalau Syaikh Al-Syekh, manhaj itu tertarik ke fita ambul. Kata beliau dalam bapa manhaj dalam istilah kutabul mu'asirin adalah tariqah fi ta'amul ma'al akharin, ta'amul ma'al hukam, metode interaksi dengan penguasa, interaksi dengan ahli bid'ah, interaksi dengan orang kafir dan seterusnya. Maka seandainya maka kita bisa kita katakan maka manhaj secara istilah di sini berbeda dengan manhaj secara syar'i. Makna istilah beda dengan makna syar'i. Dan sebenarnya tidak masalah makna istilah itu berbeda dengan makna syar'i. Banyak ya. Banyak contoh makna istilah itu berbeda dengan makna syar'i. Contohnya waliullah. Waliullah itu makna syar'i adalah mukmin man lahul iman wa taqwa. Siapa yang punya iman dan siapa yang punya taqwa maka dia wali Allah. Itu makna syar'i. Maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa yang punya iman, siapa punya taqwa maka dia wali. Tapi makna istilah yang ma'ruf indal ulama atau kathir min ulama yang namanya wali adalah orang yang bertakwa, yang bukan nabi. Orang yang bertakwa, yang bukan nabi, yang bertakwa dengan semaksimal yang bisa dilakukan oleh manusia. Dan dia bukan nabi. Makna yang makna wali secara istilah yang ma'ruf yang dipakai oleh para banyak ulama, ya kan? Itu identik dengan wali, itu identik dengan bukan nabi. Sehingga wali itu karomah, nabi itu mukjizat. Tapi kalau maknanya secara syar'i tidak ada, ya, tidak ada apa, kata-kata yang bukan nabi. Nabi itu bagian dari wali. Itu maknanya secara syar'i. Siapa yang punya iman, siapa yang punya takwa. Tapi kalau dalam istilah yang ma'ruf dipakai oleh para ulama, yang namanya wali secara istilah adalah orang yang saleh, yang bukan nabi. Jadi adalah orang yang sempurna takwanya sesuai dengan kadar kesempurnaan manusia. Kalau cuma punya takwa namun takwanya cuma kualitas rendah, tidak disebut wali. Ini makna istilah yang dipakai oleh banyak ulama. Saya katakan ini dipakai oleh banyak ulama karena Syekhul Islam Taimiyah enggak memakai istilah ini. Syekhul Islam Taimiyah di sini ini tetap mempertahankan makna syar'i. Ya, wali itu ya semua orang penyiman punya takwa, maka nabi adalah wali dan itu. Walau yang hiyah hakikatuddin, dan tujuan pokok adalah hakikatuddin. Apa itu hakikatuddin? Kalau tadi disampaikan dalam kesepakatan semua para nabi dan rasul, maka apa yang disepakati oleh semua nabi dan rasul itu beribadah pada Allah semata, tiada menyekutukannya. Dan itulah hakikat agama Islam. Dan sesungguhnya dinul Islam, agama Islam adalah ayat tasliman abdulillah, seorang hamba pasrah kepada Allah Rabb semesta alam dan tidak pasrah kepada yang lainnya. Maka barang siapa yang pasrah kepada selainnya karena musyrikan, maka barang siapa menundukkan dirinya dan hatinya pada selain Allah, maka dia musyrik dan Allah tidaklah mengampuni dosa syirik. Dan barang siapa yang tidak pasrah hanya pada Allah, maka sombong untuk beribadah kepada Allah, maka dia termasuk orang yang Allah katakan innalladzina yastakbiruna an ibadati, ini orang-orang yang sombong tidak mau beribadah kepadaku, maka akan aku masukkan dia ke dalam jahannam, dalam neraka, dalam badan dakhirin, dalam badan hina. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.